că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Domnilor și domnilor, în cadrul emisiunii, e bine să știți, suntem aici pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, dar și pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV. Suntem în direct și în această ocazie. 021-269-0808 este numărul care ne stă la dispoziție și dumneavoastră pentru a ne suna și de asemenea 0751-400-300, numărul unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Alături de mine în această ocazie a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru că astăzi este o zi specială. Salut eu doamnele, domnișoarele și doamnele, cărora le urez o zi minunată și o viață plăcută.
Mulțumesc frumos și apreciez că ați venit și îmbrăcată în ton, așa, în tonul primăverii.
M-am gândit că e primăvară, da, și cumva și noi trebuie să ne aliniem acestui nou anotimp.
Da, și să ne bucurăm.
Și să ne bucurăm.
Și zic eu că ar trebui să ne uităm mai mult în jur, la natură, acolo unde o mai găsim. În orașele mari e din ce în ce mai greu de observat natura, dar avem parcuri și să ne bucurăm de această perioadă. Și totodată să ne mai descărcăm sufletele de, iată,
sigur,
atât de multe.
Mă gândeam la copacii care o să înflorească acum și care o să dea o privire frumoasă, cu multe, multe culori, gândindu-mă la roz, la alb, la grădinile din împrejur și chiar grădinile din curtea noastră, unde pomii fructiferi o să înflorească și, în mod sigur, o să ne bucure inima.
Așa este și de aceea și avem nevoie să ne mai bucurăm inima, că viața de zi cu zi și, uite, această parte juridică a vieții uneori ne biruie sau ne acaparează toată atenția.
Gândurile, da, și chiar ne pun stăpânire uneori pe viață. Am observat că sunt mulți clienți care vin în birou și rămân marcați de probleme și nu reușesc uneori să se detașeze și merg așa cu o furie oarbă în a-și realiza problema pe care ei consideră că e cea mai importantă și că este neapărat cu dreptatea de partea lor. Ceea ce nu întotdeauna se întâmplă, bineînțeles. Ar trebui totuși să ne detașăm de aceste probleme și, cum ați spus și dumneavoastră, pentru că e primăvară, să mergem în natură și să ne bucurăm de ce ne oferă Bunul Dumnezeu odată cu venirea primăverii.
Apropo de furie oarbă și de ideea aceasta de a fi prins de procesul pe care îl duci, eu vreau să vă întreb dacă obișnuiți lucrul acesta, mergeți însoțită de clienți în instanță sau le recomandați să nu își bată capul foarte tare cu instanța și să rămâneți doar dumneavoastră să vă ocupați și eventual la momentul potrivit să vină.
Ideal este forma pe care dumneavoastră forma pe care dumneavoastră ați prezentat-o ultima, odată ce a intrat în cabinetul unui avocat și a expus problema pe care o ai vis-a-vis de un proces, de o neînțelegere, de un conflict, ideal ar fi să lași pe avocat să se ocupe, tu doar să ai o participare și, dacă ideal ar fi, să primești informațiile din partea avocatului pentru bunul mers al problemei în curs de rezolvare. Sigur că eu, ca avocat, am nevoie tot timpul de informații, de informațiile la momentul respectiv sau informațiile care au determinat conflictul, dar nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori, clienții sunt obsedați de problemele pe care le au, sună, chiar dacă termenul, să spun, este în septembrie și noi suntem în martie, în mod frecvent își mai aduc aminte de ceva și mai fac planuri și imaginează anumite situații și de fiecare dată sună și apelează la avocat, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este foarte corect, pentru că, nedetasându-se de probleme, probleme rămân marcați și le simt uneori, nu la toți, bineînțeles, furia pe care o au în a-și rezolva problema și a-și rezolva-o doar cum vor, doar cum vor ei. Unii dintre ei nu fac nicio concesiune, nu înțeleg să...
Nici o concesie la o variantă de...
Exact, de împăcare, de împăciuire. Da. Ca dovadă și la, să spun așa, pentru noi s-a încercat o mediere, a fost și este și legea medierii, dar foarte puțin apelează la ea, tocmai pentru că nu avem această educație și nu avem acest...
Da, exact, a fost o discuție atunci când a intrat legea medierii, erau chiar anumite acțiuni condiționate, adică dacă vrei să adresezi instanței, întâi trebuia să mergi la un mediator.
Și au ajuns la concluzia...
Și s-a făcut liniște după un timp.
Da, au ajuns la concluzia că nouă nu li se potrivește instituția.
Românilor?
Da, și că românul până nu se duce el să se bată și să-i spune cineva, figurativ spun, bătălia în instanță, să zic așa, până nu și atacă el adversarul, până nu simte el că nu și a epuizat toate formele de luptă, nu cedează. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este totdeauna benefic nici pentru sănătate, nici pentru oamenii cu care intră în contact, pentru că furia asta și ideea asta de a obține tu dreptate în orice împrejurare și indiferent dacă ai sau nu motive, argumente sau până la urmă dacă ai dreptate, nu ajută pe nimeni. Sunt puțini oameni care de la primele termene realizează că situația nu este chiar așa cum o prezintă sau în orice caz nu au întotdeauna dreptate și atunci mediază conflictul sau oricum renunță la luptă și merg la masa tratativelor. Cel mai bine așa trebuie să se întâmple.
Așa ar trebui să fie. Da, noi mai spunem de aici, în speranța că unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri vor îmbrățișa această idee. Doamna avocat, mergem mai departe și dăm citire, începem să dăm citire situațiilor pe care ascultătorii și telespectatorii noștri ni le-au expus deja prin mesajele trimise. Reamintesc că numerele care ne stau la dispoziție 0751 400 300, aici puteți să trimiteți mesajele, și 0212690808 este numărul de telefon unde ne puteți apela. Și am spus că voi citi deja un prim mesaj, dar înțeleg că avem un apel în așteptare, așa că dăm prioritate apelurilor și în cazul în care menționez lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu aibă impresia că trecem cu vederea peste întrebarea dumnealui. În cazul în care unor nu reușim să acoperim toate întrebările și vedem că s-au strâns mai multe, avem grijă și difuzăm o ediție înregistrată în care răspundem tuturor acestor întrebări, tocmai din dorința de a acoperi nevoia cât mai multor oameni. Răspundem la apel acum, doamnă avocat. Alo!
Bună.
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Tot respectul, considerația pentru toate doamnele din România, cât și pentru cele plecate la muncă peste hotare,
da,
cu ocazia zilei de 8 martie și toate condescendențele. Doamnă avocat, am și eu o rugăminte. Dacă puteți să mă lămuriți, în afară de dreptul pe care îl au notarii, și care mă bucură foarte mult că poate să-mi facă legalizarea contract de întreținere pentru o moștenire de la părinții mei, pentru care fratele meu n-a vrut să facă niciodată partaj, în prezent a murit, iar cumnatele nici atât nu se gândesc decât una singură dintre ele care vrea să-mi închidă ochii ca să moștenească nu numai de acolo, ci și cea mai... ce mai am. Deci notarii sunt drăguți și fac într-adevăr legalizarea contract de întreținere, care, după cât aud din surse, cam umplu sările tribunalelor, pentru că nu se respectă. Altă posibilitate a notarilor legală, ca să poată să-mi facă fără partaj, că partaj nu mai pot să fac la 80 de ani, să dau cuiva oficial dreptul meu de moștenire de la părinții mei, unde e și casa mea. Eu am muncit, nu el, care, mă rog, e mult mai tânăr decât mine și care a murit recent. Dumnezeu să-l ierte. Asta e. fiecare cu viața și cu vârsta lui, Dumnezeu face ce știe. Ce pot să fac acel contract, că am înțeles că mai e uzufruct, ce putere are el și ce putere am eu să-l fac și ce putere au notarii să-l facă, având în vedere că nu am partaj decât succesiunea de la mamă și de la tată, pentru care am certificat, inclusiv de la percepție, am istoricul imobilului respectiv.
Asta vreau să întreb eu, ce acte sunt în spate? Deci vorbim de un certificat de moștenitor și probabil o cotă pe care o deține ascultătorul
nostru. Da, înțeleg că moștenitor...
Dar nu are o delimitare, adică nu are partajul.
Nu, cred că mai este o problemă. Înțeleg că moștenitor a fost dânsul și fratele, fratele a decedat și normal a trebuit obținut un nou certificat de moștenitor după frate și înțeleg că...
Doar doi frați sunteți? Sau ați fost?
Am fost trei, unul a murit, a rămas un nepot, că de aici e tot necazul.
Aici este, că trebuie făcută, trebuie făcut certificat de moștenitor după fratele care a decedat, că anumite nu poate să vândă, nu poate... Cred că asta este problema.
Iertați-mă, vă rog frumos, nu vrea să facă nimic, așteaptă să mor și eu cam 80 de ani.
Deci exact asta eu am sezizat, că nu prea puteți să faceți. Notarul, dacă nu are toate certificatele de moștenitor, nu ar puteți să vindeți cota ideală. Asta n-ar fi o problemă, dar problema este să ajungeți cu actele la zi, ca să mă exprim așa. Adică, în mod normal, după fratele care a murit, ar trebui să obțină nepotul un certificat de moștenitor și să participe la moștenirea averii bunicilor sau străbunicilor. Ori dacă nu vrea...
Iertați-mă, nepotul spune, n-am văzut niciodată, că i-a dat cota lui fratelui meu, asta 95. Nu mi-a arătat niciodată nimic, dar de la percepție eu am 33% și
deci n-a dat-o, dacă are 33%. Nu puteți
și,
face.
Și numai un pic. Deci dumneavoastră aveți 33% și ați spus ceva, dar n-am înțeles.
La ora actuală...
De la percepție?
Deci la trei frați. O treime, o treime, o treime. Deci e clar că nu a dat... Problema este că dacă nepotul nu vrea să meargă să obțină certificatul de moștenitor după frate, nu aveți decât... Notarul nu pot, ei sunt limitați, trebuie să ajungeți în instanță. Nu aveți... Da, asta este. Da. Dar puteți face altceva. Puteți să faceți un testament unei persoane pe care dumneavoastră o îndrăgiți sau la care vreți să beneficieze, să aibă beneficiul averii dumneavoastră. Mergeți la un notar sau chiar și monograf de mână. Încheiați un testament și lăsați toată averea dumneavoastră care se va găsi după deces persoanei pe care o aveți în vedere la acest moment, cu obligația să vă întrețină moral, că practic în testament, sau puteți să spuneți urmarea grijii pe care mi-o acordă, eu voi lăsa toată averea care se va găsi după decesul meu persoanei respective. Este singura modalitate pe care dumneavoastră la acest moment o puteți valorifica să beneficieze persoana pe care o aveți în vedere de averea dumneavoastră. Alminter, nu aveți ce să faceți.
Spuneți, vă rog. Alo?
S-a întrerupt,
da. Da, domnul nu vrea la 80 ceva, dar
asta am înțeles că
mai înceapă o acțiune.
Deci probabil și nepotul speculează,
nepotul profită,
da, pentru că în felul acesta închide portița, să zic așa, ca dânsul să vândă partea și atunci asigur că nevândând-o, la deces o va profita moștenitorilor. Ori înstrăinând-o, sigur că cota moștenitorilor se mixerează. Acum gândul, știți cum e, gândul rău l-am scos noi în evidență, dar al nepotului, care bănuiesc că are un plan din moment ce nu acceptă să meargă și să finalizeze formele. Dar o înțelegere nefiind posibilă în astfel de situații și pentru cei care sunt în aceleași împrejurări, sunt probleme legate de unii dintre moștenitori care nu vor, nu au interes sau care urmăresc un anume gând, nu merg să-și finalizeze actele, nu ai decât să ajungi în fața unui judecător care, printr-o hotărâre judecătorească, suplinește cumva acțiunile celui care se împotrivesc, da, în speță al nepotului. Bine că la 80 de ani dânsul bănuiesc că nu mai are nici forța necesară și nici financiară și probabil nici psihică să intre într-un astfel de proces, dar pentru dânsul ideal este să lase un testament și atunci nepotul cumva va fi sancționat pentru faptul că nu a participat la finalizarea actelor și cumva să-l asigure și ascultătorului nostru posibilitatea să dispună de averea lui așa cum vrea, uh-huh, în timpul vieții.
Acum mă gândeam să mai facem o precizare cu privire la testament. Noi am discutat de-a lungul timpului ce presupune testamentul holograf și ce presupune testamentul făcut în fața notarului. Dacă optează pentru testamentul holograf, ce mai trebuie să aibă în vedere moștenitorul, adică cel care primește ceea ce lasă în testament ascultătorul nostru după decesul
domnului Stoica? Da, să mai aibă niște acte de comparație și
ce se va întâmpla după?
Se va face o verificare descriptă de către notar sau o expertiză care să stabilească că scrisul este al defunctului în speță al testatorului. Dar ideal este să apeleze la serviciile unui notar. Chiar dacă are 80 de ani, ar putea să ceară concursul unui notar să se deplaseze la domiciliu, se poate și astfel de situații, să se acopere în condițiile în care ești într-o neputință fizică sau morală să nu ajungi la notar, poți să ceri notarului să vină acasă și să consemneze voința ta și eventual să-ți emită un certificat. Ca atare, chiar dacă are 80 de ani și chiar dacă nu poate să se deplaseze la un notar, poate să apelege, probabil cu costuri suplimentare, la serviciile unui notar și să facă un testament autentic, care se bucură de prezumția de veridicitate și de autenticitate și atunci sigur că oamenii, moștenitorii vor fi mult mai avantajați având un testament emis de notar.
Le va fi viața mai ușoară.
Așa. Mai ușoară, da.
Nu vor trebui să probeze atât de mult cât se cere în cazul unui testament scris de mână. Aș vrea să mergem mai departe, mă grăbesc până când telefonul va suna din nou și să dăm citire și unei întrebări din cele sosite prin intermediul telefonului 0751 400 300. Iată ce ne scrie o persoană: bună ziua, sunt căsătorit și am investit la soție în curte. Ea are și frați acolo și îmi zice mereu că este pământul lor. Am despăgubit cât au cerut, dar probabil că nu există documente în sensul acesta, nu menționează. Avem conflicte mereu și m-am săturat să pot face și m-am săturat. Întrebarea este ce pot face să-mi obțin cât am investit? Ce m-a învățat să fac?
Să înțeleg că, de fapt, a investit, când spune averea soției, probabil după părinții ei, unde ea este moștenitoare alături de ceilalți frați. Bănuiesc că asta spune, am investit în averea soției. Că este un bun propriu al soției, probabil venit dintr-o moștenire. Și este în concurență și cu frații soției. Și el a investit și în condițiile în care...
Probabil e o casă părintească.
Sigur că da. Rămas ca moștenire la mai mulți frați, unul dintre frați și surori, una fiind soția acestuia. Da. Sigur că în măsura în care va intra în conflict cu frații, aceștia mai mult sau mai puțin vor recunoaște participarea acestuia în a face îmbunătățiri imobilului. Ideea este că ar trebui să facă o ieșire din indiviziune și în cadrul ieșirii din indiviziune, soția să ceară suplimentar celorlalți frați sporul de valoare al imobilului. imobilului. Cu alte cuvinte, dacă imobilul nu ar fi primit îmbunătățirile pe care soțul și cu soția le-a făcut imobilului, acesta ar fi avut o valoare mult scăzută. În condițiile în care fac îmbunătățiri la un imobil, sigur că valoarea acestuia crește. Diferența de valoare dintre imobilul neîmbunătățit și cel cu utilitățile cu îmbunătățiri este, în cazul acestuia, tocmai cota lui de participare. Ideal este fie să, dacă se înțeleg, deși din discuție, din mesajul pe care l-ați primit, înțeleg că nu există, dar eu dau și varianta asta, dacă părțile se înțeleg, poate să ia o declarație din partea celor doi frați, prin care aceștia recunosc cota de contribuție la sporul de valoare al soției, totală sau parțială, că poate și frații au avut vreo participare, și în aceste condiții să ia o declarație și cu posibilitatea de a-și recupera banii de la frați. În condițiile în care nu se înțeleg, iarăși trebuie să ajungă în fața unui judecător și acesta să stabilească exact ce sumă de bani trebuie să primească, de fapt, soția și implicit soțul, adică ascultătorul, cel care va trimis mesajul, și să-i ceară judecătorului să-i oblige pe cei alți comostenitori să-l despăgubească pentru îmbunătățiri. Dar atenție, sporul de valoare câtă vreme nu are posesia bunului, există niște termene de prescripție. Să aibă grijă că de la data ultimei îmbunătățiri să nu treacă mai mult de 3 ani, pentru că este un drept de creanță și dreptul de creanță este supus unui termen de prescripție. Ca atare trebuie să ia legătura cu un avocat și să-i facă un calcul, dacă mai este în termen și dacă, bineînțeles, nu are posesia imobilului. Posesia imobilului cumva suspendă termenul de prescripție, dar asta numai în măsura în care unul dintre frați, de exemplu, stăpânește singur imobilul și acesta a făcut îmbunătățiri. Ca atare, deci, poate să-și ceară prin instanță, printr-un proces, contravaloarea îmbunătățirilor, care sunt, de fapt, bani, un drept de creanță pe care îl poate valorifica într-un termen de 3 ani. Dacă nu se înțelege, îl trimit la un judecător.
Dar există posibilitatea aceasta. De fapt, sunt foarte multe situații în România de genul acesta, când unul dintre soți se mută în casa pe care celălalt soț o are de la părinți și pe care n-a partajat-o, apropo de telefonul celălalt pe care l-am primit, n-a partajat-o, sunt cu toții la oaltă și
Ideal este să investești
pe bucățica aceea și se dă altă valoare uneori, altă utilitate.
Sigur, de la o căsuță mică să ajungi la o vilă.
Asta vreau să spun. Bun, și apoi cum faci împărțirea? Că nu mai e corect vis-a-vis de cel care a investit.
Da, și când se va împărți bunul, tu practic nu ești, dacă nu faci o cerere de intervenție să ți se recunoaște. Nu te bagă nimeni în seamă. E impact vila.
Pentru că nu ai...
Nu, pentru că nu ai cerut. Deci,
de ce nu ești băgat în seamă? Pentru că nu ai calitatea. Adică
asta vreau să spun. Atunci când ne apucăm să facem o investiție, trebuie să știm exact dacă bunul este al nostru și să ne asumăm riscurile. Dacă facem un îmbunătățiri la bunul altuia, trebuie să știm care sunt consecințele în condițiile în care investim și ne trezim că ești în part bunul în care noi avem o contribuție.
Dar pot să fac ceva documente ajutătoare ca probe viitoare, în cazul în care nu pot să intru în posesia proprietății?
Sigur că da. În astfel de situații sfătuiesc pe toți cei care vor sau sunt în această situație, în primul rând, să-și asigure probele pentru viitor, să păstreze chitanțele, să păstreze contractele de prestări de servicii pe care le fac, zugrăvit, băruit, agresie, faianță, să-și asigure proba și cu doi martori care să vină să demonstreze că banii, într-adevăr, au fost ai dânșilor, sau dacă sunt în înțelegere cu ceilalți comoștenitori, de la început să ia acordul și acestea să...
Cum adică acordul?
În sensul să dea o declarație notarială prin care acestea să recunoască că toate investițiile sunt făcute de către unul dintre... În cazul de speță, soțul unuia dintre moștenitoare și se obligă să-l despăgubească pentru contravaloarea acestor îmbunătățiri în momentul în care va fi valorificat imobilul. Pentru că una este că să vinzi o căsuță la 20.000 de euro și alta să vinzi o vilă la 120.000 de euro. Uh-huh. Diferența de 100.000 de euro, sigur că tu poți să ți-o ceri pentru că sunt banii tăi proprii. Deci, fie cu prin bună înțelegere și merg la notar și iau declarație de la comoștenitori că se obligă să-l despăgubească și recunosc aportul financiar al soțului în cazul în speță și se obligă să-l despăgubească și stabilesc de comun acord un termen, fie dacă nu vor să recunoască această participare, se merg în fața cel care va trimis mesajul, merge în fața unui judecător și îi probează toate îmbunătățirile cu chitanțe, cu chiar și cu declarații de martori, cu o expertiză care să vină să stabilească valoarea acestor îmbunătățiri și atunci judecătorul îl va despăgubi pentru partea pe care a investit-o. Dar, încă o dată, atrag atenția, în general, acțiunile pe dreptul de creanță, drepturile reale au cu totul alt termen, dar dreptul de creanță este supus unui termen de prescripție și să aibă grijă în momentul în care face o investiție la un imobil, când și cum își cere banii. Deci și aici trebuie să fie foarte atent, pentru că poți să faci o investiție la un imobil pe care la un moment dat a fost părăsit și unul dintre frate vine și se mută în acel imobil. Tu pierzi posesia și te trezești după 30 de ani sau după 20 de ani. Stai că mi-am adus aminte că am făcut îmbunătățiri la casa aia și ar trebui să-mi dea.
Dar dacă ai posesia?
Dacă ai posesia și locuiești acolo, nu este o problemă. Instanțele, câtă vreme ai bunul în posesie, poți să chiar să ai un capăt de cerere, să zic așa, un drept de retenție, să reții bunul până când vei primi despăgubirile pe care ți se cuvin ca urmare a îmbunătăților. Deci, atunci când pierzi posesia imobilului, de regulă trebuie să ai grijă la termenul de formulare a unei cereri în pretenție, a unui drept de creanță, de a-ți primi banii, ca să fiu mai pe înțeles, de a-ți primi banii reprezentând îmbunătățirile la imobil.
Mulțumesc, avem un apel de ceva timp, să vedem dacă persoana mai este pe fir alături de noi. Alo?
Bună ziua,
Nu ne deranjați, mulțumim că ați avut răbdare. Vă ascultăm, doamna Daniela din Buzău.
Da, o mătușă de 87 de ani.
O mătușă, a spus?
Da, nu are copii, nu are pe nimeni. Și-au făcut testamente lor de trecere într-o parte înceapătă a bunurilor în caz de subțigată.
Testament reciproc și-au făcut soții?
Da. Pentru ca să obțină pensia de handicap din urma bătrâniei, au putut și o calitate de moștenitor, dar încă mai este nevoie de dezbaterea moștenirii. Ca să rămână tot pe bătrână, cum ar fi.
Dezbaterea moștenirii în sensul că soțul doamnei, soțul mătușei a decedat? Sau da. Care moștenire vă referiți?
Da.
Că a decedat soțul. Dacă
ei testamente, mai este nevoie de dezbaterea moștenirii ca să rămână pe bătrână?
Sigur, trebuie să meargă la notar și să obțină certificat de moștenitor cu testamentul respectiv. Simplu fapt că i-a făcut un testament, chiar dacă este la notariat, este un înscris autentic, nu o îndreptățește să fie considerat moștenitor. Și asta o spun pentru că moștenirea, în general, se acceptă sau nu se acceptă. Poți să nu primești bunul, nu te obligă nimeni să primești vocație, ai în virtutea legii că ești soț, că ești ascendent, descendent, colateral, adică frate, suroare, soră, mătușă, unchi, nepot, dar nu înseamnă neapărat că și primești moștenirea. Ca atare trebuie să meargă în fața notarului și să dea o declarație prin prezența la notariat că acceptă moștenirea și atunci notarul o pune în, să zic așa, în drepturi de a primi cota din partea soțului. Deci răspunsul este, trebuie să meargă la notar și să primească un certificat de moștenitor al minter.
Am primit asta, am făcut.
Ah, dacă ați făcut și aveți certificat de moștenitor, atunci nu înțeleg care este problema.
Calitate de moștenitor.
A făcut certificat de calitate.
Nu, păi mergeți și luați un certificat de moștenitor. Probabil ați făcut de calitate că nu aveați bani sau aveați nevoie urgent de... Dar mergeți și luați...
Ați avut nevoie undeva.
Da, asta zic. Ori de urgență să...
Deci certificatul de calitate nu e același lucru
cu certificatul de moștenitor. Nu. Certificatul de calitate doar îl poți valorifica să... Uite, am avut chiar de curând un exemplu. Trebuiau să scoată niște bani din bancă ca să procedeze la formalitățile de achitare a unor rate pe care le avea defunctul. Și atunci a obținut un certificat de calitate, dar nu a obținut și un certificat de moștenitor. Certificatul de calitate, exact după simpla denumire, este, îți dă doar calitatea că ești moștenitor, dar nu-ți stabilește ce anume moștenești. Certificatul de moștenitor îți dă și calitatea și îți arată și bunurile care le primești în moștenire de la defunct. Deci, ca atare, nu trebuie să meargă la notar să obțină certificatul de moștenitor.
Acum, când se depunem actele pentru certificatul de moștenitor, am descoperit că bătrâna nu are acte pe terenul casei unde stă.
Nu este o problemă. Există articolul 36 din legea 18/1991. Trebuie să meargă la primărie și să facă o cerere pentru a primi dreptul de proprietate pe teren. Că bănuiesc că l-a cumpărat și probabil a trecut la stat. Dacă aceasta...
Da, a fost toată terenul, cu o distanță de mână. Acum 50 de ani de când s-au...
Da, când se deceală în proprietatea statului terenul. Dar îl primește, deci nu e o problemă, să meargă să facă cerere la primărie și primește titlul de proprietate pentru teren. Probabil că pe legea 58-59 se... Da, da, deci nu este foarte complicat. E adevărat că este nevoie de anumite înscrisuri, primăria vă va da o listă și veți obține titlul de proprietate pentru teren. Pe legea 18/1991. Deci să meargă să obțină titlul, că alminter nu o să poată, și foarte bine că a scos certificatul de calitate, alminter nu o să poată obține certificat de moștenitor pe imobil, casă și teren. Bănuiesc că plătește rolul pe teren.
A plătit impozitul.
Sigur, sigur. Da, exact asta. Cred că asta s-a întâmplat. Dacă a luat cu contract de vânzare-cumpărare. Dacă are pe chitanță de mână cumpărat imobilul, atunci se pune altfel problema, trebuie să meargă la un coleg avocat și pe uzucapiunea veche și să-ți obțină titlul de proprietate sau pe nou cod, să noteze posesia la cartea funciară și după 3 ani de zile să-și valorifice dreptul și să obțină un titlu de proprietate. Aici însă trebuie să luați legătura cu un avocat. Trebuie să luați legătura cu un avocat și să vă stabilească exact în care dintre cele trei situații dumneavoastră vă încadrați. Fie aveți pe legea 18 contract de vânzare-cumpărare, terenul trecea la stat, așa la un moment dat a fost pe vechiul regim, nu mai aveam voie să avem proprietăți, fie aveți o chitanță de mână și atunci va trebui să o valorificați prin instanță pe uzucapiune sau pur și simplu pe vechiul cod, bănesc că are mai mult de 30 de ani de când stă pe teren, sau dacă nu are 30 de ani, să încerce pe nou cod cu notarea posesiei să ia legătura cu un inginer cadastrist. Dar asta doar după ce cineva de specialitate, un coleg avocat, vă va studia actele. Până una alta, ca să fiți mai sigură, mergeți și luați un istoric de rol și în istoricul de rol vă veți lămuri care este situația juridică a imobilului, un istoric de rol și o situație juridică de la primărie și atunci aveți știe exact în care situație vă încadrați.
Am înțeles. Mulțumim mult de tot.
Deci un istoric de rol și o situație juridică de la primărie. După care mergeți la un coleg avocat și vă va stabili exact situația imobilului și care dintre opțiunile de mai înainte spuse, dumneavoastră va trebui să le valorificați.
Da.
Mulțumim, numai bine, mulțumim și noi pentru apel, succes. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni, pentru că timpul a trecut foarte repede și deja am depășit jumătatea acestei emisiuni cu câteva minute bune.
Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars,
dragii mei, după această pauză muzicală, emisiunea, e bine să știi, continuă. Mai avem la dispoziție aproximativ 15 minute maximum. Așadar, în timpul acesta puteți să ne apelați la 021-269-0808 sau puteți să ne trimiteți mesajele la 0751-400-300. Alături de mine în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Avem un apel în așteptare, doamna avocat, încă din timpul pauzei muzicale. Preluăm apelul acum. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână și la mulți ani.
Mulțumim frumos.
Mulțumim.
Am o problemă cu niște teren, cum domnul din stat. Și i-am dat acum vreo 10 ani, 2500 de metri pătrați. Am avut eu să-i plătesc arătura, tot ce-am făcut el cu tractorul acolo, 400 de lei. Și atunci se întâmplase cu maica mea că a murit și i-am zis, iei pământul ăsta, o jumătate de pogon, te folosești de el 2 ani de zile, îl scoți banii pe el, treaba. Între timp, după ce s-a împlinit 2 ani de zile, eu am vorbit cu el și mi-a spus ce fac cu pământul, îl retrag sau nu. Și am zis să-l mai țin, că după aia am avut alte probleme, tot așa, cu soția, cu accident vascular, probleme de astea de sănătate în familie. Și am spus să-l țin în continuare. Între timp era decedat. Acum fisul a preluat pământul acum. Și fisul acum vrea să-l lea el. Și am spus, măi, eu îl retrag. Și l-am lăsat atâția ani. A luat subvenția pe el, eu am plătit impozitul la el.
Aveți contract de arendă când spuneți...
Nu, eu doar l-am dat să folosească de el, decât atâta mi-a cerut o copie după titlu, că îl folosea la subvenție.
Am înțeles.
Da.
Și acum, dumneavoastră, sunteți în conflict cu fiul, care nu vrea să vă restituie terenul. Asta e întrebarea,
da.
Nu?
Da, așa este, da.
Păi nu, stați bine. Nu este foarte complicat.
Nu contează numărul de ani?
Nu contează. Bine, 2 ani contează dacă ar fi fost așa o cifră mult mai mare. Nu aveți, în condițiile în care nu ajungeți la o înțelegere și să vă dea de bună voie și să zic așa, desilit de nimeni, terenul să vi restituie, nu aveți decât să faceți o acțiune în revendicare, adică să mergeți la judecător și să obțineți să beneficiați de forța, să zic așa, coercitivă al organelor abilitate și să vă primiți terenul înapoi. Bine, acum eu, sincer vorbind, terenul probabil e agricol, undeva în câmp, nu?
Da, e în câmp agricol, este, da, arabe.
Că e primăvara, deja l-a semănat?
Nu, l-a rearat.
L-a rearat, deci am făcut lucrări agricole pe el.
Da, a făcut până, da, sigur.
Bun, dar aș vrea să vă întreb, în mod scris, l-ați atenționat, nu mai face nicio lucrare și te rog să nu mai folosești terenul meu? În mod, vorbesc dacă l-ați notificat verbal, înțeleg că ați făcut-o, dar scris...
Da, verbal, doar verbal, și te-a zis că da, e de acord și acum s-a sucit.
Păi nu s-a sucit, că e proprietatea dumneavoastră. Cu ce aia s-a sucit?
Din contră că îi moșteniri de la părinții mei, că acum rana am făcut anul trecut, am făcut dezbaterea, tot am făcut și acum el mi s-a cuvenit mie. Sunt 3 frați, am împărțit terenul și ăsta care e pe la pitii.
Bun, deci eu vă sfătuiesc să faceți următorii pași. Mai întâi, da. Ideal este să apelați la un coleg avocat, dar oricum vă spun ce trebuie să faceți. Faceți întâi o notificare și în care îi puneți în vedere că din acest moment, începând cu data de 1 aprilie, îți interzic să mai intri pe teren, să-l mai folosești și așa mai departe. În măsura în care l-ai arat și n-ai avut acordul meu, eu nu înțeleg să te despăgubesc. Aici este discutabil, pentru că este o lucrare pe care a investit-o, dar având în vedere că a făcut-o și fără acordul dumneavoastră, da, judecătorul va aprecia dacă îți veți despăgubi cu valoarea acestor lucrări. Și în măsura în care acesta trece peste solicitarea dumneavoastră, peste notificarea dumneavoastră și continuă să vă folosească terenul, atunci mergeți la judecător și se spune așa, ca să mă exprim, luați un ordin de evacuare, ca să zic mai pe înțeles. Da. Veți face o acțiune în revendicare și spuneți judecătorului să-l obligați să-mi lase în posesie și de plină proprietate terenul în suprafață de 2 hectare situat la, pentru care sunt proprietari și din acest moment nu vreau să mai aibă legătură cu el, cu atât mai mult cu cât convenția nu este scrisă și cu atât mai mult cu care dumneavoastră ați făcut-o cu tatăl și nu cu fiul. Deci nu înseamnă că automat folosința se transmite așa ca un drept succesoral. Deci foarte bine.
Chiar astăzi am avut o discuție cu el până în ora 12, după aia a sărit la scandal pe telefon, m-a înjurat, mi-a zis fel de.
Vă rog să faceți și o plângere penală. Nu puteți să o faceți pentru tulburarea de posesie, pentru că nu l-aveți îngrădit terenul. Dacă l-ați îngrădi, atunci și-ar mai intra, vă puteți plânge în secunda 2, să zic așa, la poliție. Dar nefiind îngrădit, nu puteți apela...
Pentru ocupare abuzivă?
Păi nu, că asta vreau să spun, că nu este îngrădit și atunci, nefiind îngrădit, procurorul spune, domne, e liber și poate să treacă, oricine poate să treacă pe terenul dumneavoastră câtă vreme nu l-ați identificat și nu l-ați îngrădit cu un gard împresmuitor. Deci, ca atare, ori îl îngrădiți, Dar nu cred că e în câmp și de regulă în câmp n-ai.
Acolo are toată lumea, mă înjură tot. După
asta vreau să vă zic, că știu și eu cum e, că așa. Dar puteți să faceți o plângere penală pentru injurii, calomnii și pentru comportamentul pe care l-a avut și pentru faptul că vă folosește în mod, să zic așa, fără acordul dumneavoastră, în mod abuziv terenul. Șansele însă pe...
Vă mai explic ceva. Deci eu când am vorbit cu tatălui, eu aveam să-i dau pe ea 400 de lei și el a scris pe o hârtie într-un caiet acolo și după aia el a avut să mai îndea mic, i-am dat niște azot, să mai îndea vreo 30 de lei și el a trecut totalitatea de 750, precum că el mi-a dat mic pe pământ.
Deci în ceea ce privește plata sumelor pe care dumneavoastră le datorați sau pe care cel care a folosit pământul le, datorează, sunt chestiuni pe care le puteți proba foarte greu. Dacă nu vreau să vă învăț de rău, dar dacă sunteți de rea credință, câtă vreme nu aveți o convenție scrisă, nu ai cum să faci dovada. Mai ales că nu știu în ce măsură se poate proba pretențiile bănești pe care moștenitorul le are. Deci, sub acest aspect, eu zic să stați liniștit dacă nu ați avut o formă scrisă.
Și... tot pământul-i trecut la mine, că am făcut dezbaterea asta toamnă.
Deci, ca atare șanse, în cazul în care nu probează, în cazul în care nu probează, să primească vreo sumă de bani este mult redusă. În plus, și suma de bani pe care pretinde că ar trebui să o primească de la dumneavoastră în numele moștenitorului, în calitate de moștenitor, în numele defunctului, și suma asta de bani trebuia cerută și ea într-un anumit termen și suma asta de bani trebuie probată. Deci eu zic să stați liniștiți vis-a-vis de sau în legătură cu problema despăgubirii acestor pretenții bănești pe care moștenitorul le pretinde. Deci, faceți
în nu-i moștenitor, el, da, moștenitor pe partea lui tasul, dar el n-a nicio gară cu pământul, el e așa, dar cam.
Asta vă zic, faceți o scrisoare, dar cu confirmare de primire și în care să-i spuneți în mod oficial să nu vă mai folosească terenul, pentru că alminter poate să vină să spună, dar nu mi-ai spus niciodată, verbal, vorba volant, scriptaman.
Știți cum e? La poliție, pot să fac?
Nu, nu, lui, adresați lui, scris. O notificare. Prin prezenta vă somez, vă notifica, începând cu data de 1 aprilie, să încetați orice operațiune, orice acțiune, orice lucrare.
Prin poștă, ca să eu dea poștaș.
Sigur. Printr-un executor judecătoresc, printr-un cabinet de avocat sau pur și simplu pe postă cu confirmare de primire. Și în măsura în care îl vedeți că după ce a primit, după, îi dați o dată, începând cu 1 aprilie, să zicem, după 1 aprilie vedeți că acesta în continuare vă folosește terenul, atunci mergeți la un judecător și spuneți: domnul judecător, eu l-am atenționat, este proprietatea mea, n-am niciun înscris cu el, nu are nicio calitate să-mi folosească terenul și ca atare obligați-l să-l mi-l lase îndeplină proprietate și posesie și din acest moment să nu mai intre pe teren și să nu mai facă absolut nimic. E adevărat, pe, să zic așa, pe repede înainte, că dânsul s-ar putea să facă anumite, să aibă anumite pretenții, dar încă o dată spun, trebuie să le dovedească. Dacă nu le dovedește, nu putem
el nimic. El zicea că mă dă pe mine în judecată, îmi face fi plânge, să mă dea în judecată pe mine.
Atunci lăsați-l să vedem ce acte are, dar nu o să vă dea, așa cum spuneți dumneavoastră, situația.
Da.
Mulțumim pentru apel, succes.
Vă mulțumesc mult, o zi liniștită vă doresc.
Mulțumim, la revedere. Timpul este înaintat. Nu știu dacă vă mai putea prelua vreun apel, dar până atunci haideți să mai dăm citire unei întrebări. Care sunt situațiile în care pierzi dreptul la succesiune? Părinții menționez că sunt decedați. Care sunt situațiile, la modul general spune, nu menționează o speță anume, dar pe mine mă bucură întrebarea de maniera aceasta adresată, pentru că vom acoperi o plajă mai largă. Deci situațiile când îți poți pierde dreptul la succesiune.
În situația în care nu accepți în termenul legal succesiunea, pierzi acest drept.
Deci termenul legal,
da,
adică...
Sau când un an. De la data deschiderii succesiunii, data deschiderii succesiunii din punct de vedere juridic e data decesului. A decedat la 1 ianuarie 2020 și 2 la 1 ianuarie 2024 sau 23. Așa, ai un an de zile în care să mergi. Poți să pierzi o moștenire și prin voința ta proprie, să dai o declarație de renunțare. Poți să mergi la notar și să spui: nu mă interesează averea. și nu te mai bate nimeni la cap, să zic așa, vis-a-vis de acceptarea succesiunii. Uh-huh. Pentru că foarte mulți frați vor să deschidă succesiunea, pe unul spune, doamne, nu mă interesează și stai în loc de persoana respectivă. Da. Și atunci mergi și dai o declarație la orice notariat și spui, nu vreau să primesc succesiunea. Acestea sunt cele două.
Și cele două principale și poți să mai pierzi și pe comportamentul tău, ca să zic așa. Da,
sigur, nedemnitate pe comportamentul
pe
tău.
Pe care noi nu aducem în discuție foarte des.
Da. Aveți nedemnitatea judiciară.
Am avut un apel de-a lungul anilor când un domn a sunat revoltat de ce a pierdut moștenirea părinților
adoptivi. Sunt mai rare cazurile. Sigur că avem cazuri de nedemnitate succesorală judiciară sau judecătorească. În condițiile în care ai un comportament agresiv constatat printr-o hotărâre judecătorească față de defunct, sigur că numai legiuitorul are în vedere comportamentul tău și în această situație nu mai poți beneficia. Mai poți, iarăși pierde calitatea de moștenitor în condițiile în care furi, să zic așa, un bun succesoral. Îl ascunzi, îl dosești, chiar în vechiul cod așa era denumit, nu mai beneficiezi de bunul, se aduce în masa de împărțit și în această situație nu mai beneficiezi de acel bun. Nedemnitatea succesorală în condițiile în care ai un refuz de alimente față de defunct, este într-o situație critică și aveai obligație morală să-l întreții și tu refuzi. Sunt într-adevăr cazuri, e adevărat că mai puțin întâlnite și mai puțin valorificate.
De fapt, mai puțin valorificate.
Valorificate, asta am vrut să spun.
Că
mai puțin
întâlnite...
Întâlnite sunt, dar oamenii mai mult sau mai puțin le valorifică.
Da. Deci avem și cazul acesta de nedemnitate. Însă, foarte importantă este acceptarea moștenirii, așa cum spuneați dumneavoastră. S-ar putea ca cei care ne urmăresc să se sperie și să se gândească, n-am făcut succesiunea, eu stau aici de atâția ani și n-am făcut moștenirea.
Nu, acceptarea se poate face expres sau tacit.
Pentru cei care locuiesc efectiv?
Asta înseamnă că au acceptat succesiunea.
De fapt, au acceptat-o.
Sigur, dacă faci un gest din care rezultă intenția ta de acceptare și două condiții, intenția de acceptare și a doua să faci un gest, un act, o acțiune pe care nu o puteai face decât în calitate de moștenitor. De multe ori vin și spun unul dintre frații, am plătit impozitul. Păi, plata impozitului poate să o facă și un vecin. Măi, ai fost plecat și uite, eu ți-am plătit impozitul, dăm banii. Sunt acțiuni care nu privesc efectiv o acțiune specifică unui moștenitor. Moștenitorul poate să ia un bun din casă, să-l valorifice în calitate cu intenția de a accepta succesiunea, pe care nu poate să-l facă vecinul, că dacă te duce și ți-a un bun dintr-o masă de succesorală, se cheamă furt. În schimb, tu, ca moștenitor, poți să iei bunul din masa succesorală, nu știu, să iei o masă, un mobila, să iei mașina, să iei o combină frigorifică, nu știu, orice din masa de împărțit, atunci acceptarea succesiunii este considerată de către notar și beneficiezi de succesiune în calitate de moștenitor acceptat în mod tacit.
Uh-huh. În continuare, cel care ne-a adresat întrebarea revine cu o întrebare suplimentară și dacă nu, ascultându-vă, spune și dacă nu investești nimic sau nu te ocupi de casă și pământ?
Pierzi succesiunea timp de un an de zile. Dacă nu
faci acceptarea expresă.
Dacă nu faci acceptarea expresă. Asta
dacă faci interiorul anului, declarația la notar,
da,
ești acoperit pentru restul vieții. Dar dacă nu faci?
Dacă nu faci, ai pierdut. Da, și dacă faci renunțarea la succesiune și dacă nu faci acceptarea în termen de un an de zile, își produce efectul. Deci, poți, dacă nu faci nimic, însu înțeleg încă nimic în sensul că nici n-a mers la notar să dea o acceptare a succesiunii, sigur că pierzi. Este exact ce am spus, pasivitatea, repet, este să zic așa, situația pe
care...
o întâlnim cel mai des. Oamenii nu-și valorifică drepturile și când se gândesc să o facă, pierd posibilitatea de a-și primi fie o succesiune, fie o sumă de bani, pentru că nu poți lăsa nelucrare absolut un termen foarte lung, uh-huh. o acțiune, o cerere, o solicitare. Toate sunt supuse unor termene, unor termene de prescripție. Eu întotdeauna spun clienților mei, veniți și valorificați-vă drepturile atât cât puteți. Știți, e o vorbă, cât trenul e oprit în gară, nu este degeaba, că după ce a plecat, bun, corect, după ce ai plecat, da, după ce ai pierdut termenul, chiar nu mai pot face nimica.
Ne oprim aici. Eu însă mai aveam o întrebare, dar să știți că mă opresc, așa ca să simt
lăsați-o
și eu împreună.
Lăsați-o pe sâmbătă, săptămâna viitoare.
Săptămâna viitoare. Ca să simt și eu împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, chiar nu mai avem timp. Doamna avocat Lidia Potea, mulțumesc mult pentru prezență și pentru ajutor.
Cu mare drag și încă o dată felicit toate femeile și toate domnișoarele și femeile să se bucure de ziua de astăzi și să se răsfățe și să primească zâmbete și flori.
Mulțumim și noi și pentru prezență într-o asemenea zi astăzi alături de noi. Vă dorim zile frumoase, o primăvară frumoasă celor care ne urmăriți. Săptămâna viitoare ne reîntoarcem tot miercuri în direct. Numai bine!